เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกนายจิมยองคิมเปิดเผยการวิจัยฉบับล่าสุดในเวทีประชุมหารือระหว่างธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่กรุงวอชิงตันแนะนำให้รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในภาวะที่นานาชาติเผชิญกับความผันผวนและความขัดแย้งรอบด้านผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกยังเสนอให้ผู้นำและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของนานาประเทศพิจารณาการทุ่มงบประมาณเพื่อการศึกษาและการวิจัยและพัฒนาซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากกว่าการอัดฉีดเงินในระบบการเงินโลกโดยตรงค่ะข้ามกันไปที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะในปีนี้แชมป์บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนไม่ใช่แจ็คหม่าเจ้าของอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งอีกต่อไปโดยผู้ที่สามารถครองตำแหน่งเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในจีนของปีนี้ตกเป็นของซูเจียหยินเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์และผู้บริหาร Evergrande Group ด้วยทรัพย์สินมูลค่ารวม 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้านกับ 500,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากปีก่อนถึง 30,000 ล้านดอลลาร์หรือราว1ล้านล้าน 20,000 ล้านบาทภายในปีเดียวจากราคาหุ้น Evergrande ที่สูงขึ้น 450% ภายในปีนี้อันดับ2ตกเป็นของโพนิมาผู้บริหารเทนเซ็นและอันดับ3ตกเป็นของแจ็คหม่าที่พาผู้บริหารอาลีบาบาอีก43ชีวิตติดโผบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในจีนมาด้วยค่ะโดยเมื่อรวมทรัพย์สินของมหาเศรษฐีทั้ง 2,130 คนจะมีมูลค่าเท่ากับ GDP ของอังกฤษเลยทีเดียวและมาดูเป็นรายภูมิภาคจะพบว่ามณฑลกวางตุ้งเป็นบ้านเกิดของเศรษฐีจีนมากที่สุดประจำปีนี้รองลงมาเป็นมณฑลเจ้อเจียงค่ะข้ามกันไปที่เรื่องของธุรกิจในสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อแบรนด์กระเป๋าชื่อดังของฝั่งอเมริกาโคชตัดสินใจทิ้งชื่อบริษัทซึ่งเป็นแบรนด์เก่าแก่และแทนที่ด้วยทาเพสทรีค่ะโดย CEO แบรนด์ยอดนิยมจากนิวยอร์กที่เป็นแรงบันดาลใจในซีรีส์ชื่อดังเรื่อง Mad Men ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหลังการเข้าซื้อกิจการเคสเปดและสจ๊วตไวส์แมนเพราะมองว่าทาเพสทรีจะสะท้อนความหลากหลายได้มากกว่าโคชยิ่งไปกว่านั้นยังมองว่าแบรนด์โคชไม่ได้ดึงดูดความสนใจและความต้องการของขาช็อปรุ่นใหม่ในนิวยอร์กได้มากพอโดยผู้ที่เป็นสาวกและผู้ที่สนใจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชื่อทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทได้ปลายเดือนตุลาคมนี้และจะเปลี่ยนสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหุ้นเร็วๆนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของยานยนต์กันบ้างนะคะเมื่อบริษัทเทสลาได้เรียกคืนรถรุ่นโมเดล X ซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์หรือ SUV ที่จำหน่ายไปทั่วโลกโดยจะเรียกคืนตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเป็นต้นไปหลังพบปัญหาระบบล็อกของเบาะหลังฝั่งซ้ายที่ไม่สามารถล็อกอยู่กับที่ได้ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายหากเกิดรถชนโมเดล X ที่จะเรียกคืนจะเป็นรถที่ผลิตระหว่างวันที่28ตุลาคมของปีที่แล้วถึง16สิงหาคมของปีนี้โดยทาง Tesla ประเมินว่าจะพบรถที่มีปัญหาดังกล่าวเพียง 3% ของการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากความบกพร่องของเบาะหลังรถโมเดล X ที่มีปัญหาแต่อย่างใดส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของยานยนต์เหมือนกันนะคะเมื่อสำนักงานขนส่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือ DMV ได้ออกกฎหมายอนุญาตเปิดให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับสามารถทดสอบบนท้องถนนได้โดยปราศจากมนุษย์คอยควบคุมในกลางปีหน้าค่ะนี่ถือเป็นก้าวสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียอาณาจักรของรถยนต์ไร้คนขับที่เริ่มต้นการทดสอบมานานโดยปัจจุบันมีรถยนต์285รูปแบบจากบริษัทด้านยานยนต์และเทคโนโลยี42แห่งที่ได้รับใบอนุญาตให้ทดสอบรถยนต์ไร้คนขับที่นั่นโดยจะต้องมีผู้ควบคุมอยู่ตลอดการขับขี่แต่ในร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะต้องปราศจากพวงมาลัยเบรกและคันเร่งซึ่งแตกต่างจากรูปแบบที่ใช้ทดสอบกันในปัจจุบันค่ะขั้นตอนต่อจากนี้สำนักงานขนส่งรัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนยื่นเสนอพิจารณาเห็นชอบในระดับรัฐเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ